FM jippreżenta Abbord mal-kurs Sara u l-Pirati. Bi-produzzjoni u prezentazzjoni tal-Liam Gawċi u Emmanuel Buttigieġ.
Dil-għawli s-semmija ta' Campus FM għal-programm ieħor Abbord mal-kurs Sara u l-Pirati mija Emmanuel Buttigieġ u Liam Gawċi. Illum għandna fiċir nilqgħu mistieden magħna lis-Sur Antonio Spinoza Rodriguez u ħanitkellmu fuq karattru interessanti ħafna Juan Bautista Azzopardo, hekk kif sar magħruf mal-milja ta' żmien. Karattru li opera fis-seklu 18 għas-seklu 19. Liem, min kien dan Juan Bautista qabel ma ngħaddu biex nitkellmu ma' Antonio?
Iva, u xtaqt ukoll illum nagħmel qisu introduzzjoni għal dan is-suġġett. Antonio kien il-persuna ideali li nistiednu għax Antonio Spinoza kien il-fundatur tal-Mużew Marittimu u f'dawk l-ewwel snin tal-Mużew Marittimu il-konnessjonijiet ta' Malta permezz tal-baħar madwar id-dinja kienu importantissimi. U Antonio kien fost dawk li ħadem bisħieħ biex nitkellmu jew nitalmu dwar dan il-personaġġ li prattikament kien minsi minn Malta imma ċempju ta' jew eżempju ta' eroj nazzjonali ta' pajjiż ieħor. Pajjiż li qiegħed fl-Amerika t'isfel il-pajjiż tal-Arġentina. U meta konna qegħdin nagħmlu l-lista ta' dawn il-programmi, jiena xtaqt l-intervista l-Antonio għax naf li għandu ħafna informazzjoni dwar dan Azzopardo. U Antonio l-ewwel nies nirringrazzjak talli
l-qajt
l-istedina tagħna u xtaqt l-ewwel mistoqsija xtaqt da tkun naqas stramba. Dan min kien, jew kif inti sirt taf dwar u dan Azzopardo?
Meta ntajtu.
Meta ntajtu.
Ara, fil-fatt, hawnhekk tagħmel wieħed jagħmel referenza għal Sur Victor Wickman. Naħseb li kien propju Sur Victor Wickman l-ewwel persuna li ġibet l-attenzjoni tal-pubbliku Malti lejn dan il-personaġġ. U kien kiteb serje ta' artikoli f'gazzetta lokali bil-Malti, ma niftakarx li ma kienet, imma kien kiteb serje ta' artikli u naf li wkoll kien ġabar xi materjali konċerna lil dan il-personaġġ. Minn hemm bdiet daqsxejn l-interess wkoll. Sadattant kienu l-Arġentini għamlu kuntat magħna l-ambaxxata Arġentina u permezz tagħhom konna akkwistajta għal mużew xi informazzjoni apparti l-fatt li kien tawna ir-ritratt tiegħu portrait kopja wieħed mir-ritratti tiegħu u wkoll kienu ħadmu biex jagħmlu monument l-isla. Illum hemm monument bust l-isla li jikkommemora lil dan il-personaġġ u anki semmew triq għaliex l-isla. Għax hu kien propju mill-isla u għad wieled l-isla kien familja ta' baħħara u negozjanti, negozjanti kienu baħħara ħafna minnhom kif nafu u twieled hemm u trabba hemm. Kien serva fil-reġiment ta' Formula u għal numru ta' snin.
Da' nitkellmu fl-epoka tal-ordini?
Da' nitkellmu fl-epoka tal-ordini. F'moment partikolari jitlob li dan joħroġ minn dokumenti wkoll. Jitlob lill-kmandant tiegħu speċi ta' leave of absence biex jieħu ħsieb il-negozju tal-familja. U dana ingħata dan il-permess u beda jieħu ħsieb il-negozju tal-familja li kien jikkonsisti wkoll fil-kmand ta' Sprunara. U beda dej bin-negozji tiegħu. Probabilment xogħol ta' kursar u ġar u daw kienu eħaltu kollox. Fejn kien hemm ċans jagħmlu solt imorru għalih. Kien dak iż-żmien ukoll qed nitkellmu għall-aħħar tas-seklu 18. L-affarijiet fil-Mediterran kienu qed jitbidlu. f-moment kiena taw l-ordni, ġifiri edin kważi fl-axħar, fl-axħar tal-ordni. L-Ingliżi għandhom prezenza navali fil-Mediterran u dan ma nafux kif u fatta ta' s-servizzi tiegħu lill-Ammiral Jervis.
So, which beda jopera ma' Navy Inglis?
Beda, jow jamela ta' assistent, jow bħal auxiliary, privateer.
Għawet, n-nishti, n-waqfek ftitu, għawdin l-mistoqsija ta' eżattament kif Juanna Zoppardo ġi involut ma' l-Inglisi, ma' interessanti li kienet din ir-raġuni li l-Maltin daw jassistu l-Inglisi. Waħda minnhom li semma Napoleon għaliex u invada l-Malta, ġifiri u meta jkollok xi ħadd bħal dan involut irrealizza kemm dan il-fenomenu li l-Maltin kienu jaħdmu mal-Ingliżi anke qabel ma ġew l-Ingliżi huwa veru interessanti. Dan huwa każ veru eċċellenti.
Jekk imorru ftit lura f'dan ir-rigward. Meta Lord Sandwich daħal Malta bl-iskwadra tiegħu dakin fi żminijiet mhux sospetti biex ngħidu hekk. Ir-rekruta il-Gran Mastru tagħ il-permess jirrekruta Baħrin Maltin. Fil-fatt Malta kien qed iservi ta' post ta' rekrutaċ għal Baħrin minn l-Ispanjoli, minn Navy Spanjola, minn Navy Franċiża u issa anke l-Ingliż.
Mela Juan Battista Zoppardi rivista jgħid ma' l-Ingliżi.
Issa dal-moment qed jaħdem kollaborazzjoni ma' l-Ingliżi. Wasal iż-żmien u spiċċa dik il-kollaborazzjoni. Allura Jervis ittieħ ittra laxxa passare kif jgħidu bit-Taljan, jiġifieri ittra li hu jżomma fuq u jekk jiltaqa' ma' bastimenti Ingliżi jurjewlhom li isma' dan speċi ta' buon servito, dina, eċetra, ħalluh bi kwietu.
Da
wieħed minn tagħna. Dak huwa wieħed mid-dokumenti li jinstab. L-Argentina.
L-Argentina, jes.
Sa fejna fien l-Argentina. Aħna għandna fotokopi tiegħu.
So. Tri baqa' jżommu miegħu għaldejjem dan dokumentu.
Da żammu miegħu. Almenu hekk nispera jiena qatt ma rajtu li rajt il-fotokopi, il-kopja mhux l-oriġinal. Hemm ukoll fost il-kopji li għandna hemm id-dokument. Tal-rilax tiegħu mis-servizz tal-ordini, ċoħe leave of absence, mux iġifiri spiċċa għal-kollox, leave of absence. Anyway, wara dik, insibuħ, is-South Africa, Cape Town.
Interessanti.
Li dak iż-żmien, Cape Town kienet taħt l-Olandiżi, kienet kolonja Olandiża. Issa, x'ġara bejn dawn l-avvenimenti ma nafux. Imma insibuh South Africa, Cape Town, da jirriżulta minn dokument ukoll li hemm l-Arġentina u li aħna għandna l-fotokopja tiegħu, li dan issa qed jaħdem bħala second in command kif jgħidu bl-Ingliż it-tieni ma' kursar Olandiż.
Interessanti di.
Fl-Atlantic Indian Ocean, dawk l-inħawi. Nissupponi kien qed iġġieled kontra l-Ingliżi għax l-Olandiżi u l-Ingliżi ma tantx kienu
ħajja. Kemm qed iġorri ċertifikat tal-Ingliżi miegħu xorta.
F'dan il-perjodu qed iżomm iċ-ċertifikat ma ngħin attakkawhom. Infatti, f'dan il-perjodu Cape Town kienet waqgħet għal ftit żmien fi żmien f'idejn Franċiżi meta Franza kienet ħadet il-Low Countries. Meta Franza ħadet il-Low Countries waqt il-gwerra tar-Revoluzzjoni kien intbagħad gvernatur u infatti kien hemm il-Batavian Republic u bdew jieħdu ħsieb u hemmhekk hawnhekk dak huwa s-suspett anke minn informazzjoni ġdida dwar Zoppardo li kien qiegħed hawnhekk beda jieħu l-idea ta' Repubblika. L-idejat ta' revoluzzjoni, ta' independenza, ta' ejja ngħidu l-idejat ta' revoluzzjoni bdew jitlu fih sowa sow f'dan iż-żmien meta kien jgħid South Africa. Wara South Africa.
Wara South Africa. Dwar South Africa dak li nafu.
So, għandek idea ta' kemm dam hemmhekk?
M'għandix idea. M'għandix ma nafux. Nafu li mbagħad wara South Africa insibuh La Plata li llum hija Argentina. L-Argentina. Fix-xmara La Plata li hija river xmara enormi bahar prattikament bahar, hemm l-estuary. U minn hemm jgħaddu bastimenti tasal għal Buenos Aires.
Mela, ejja waffuk sekonda hemmhekk ħanandu ftit waffqa mużikali u naqbdu l-istorja minn Buenos Aires. Allura l-istamija ta' Campus FM, din insegwu l-programm Abbord mal-Kursar Pirati, mija Emanuel Buttigiġu li jimgawċi, u qabel ma waqafna l-dik il-wafqa zaħira muzikali, flimkien mal-missidentana Antonio Spinoza Rodriguez, konna nitkellmu fuq il-karattru ta' Juan Bautista Zoppardo, il-Malti Senglejan li jagħmel isem għalih l-Arġentina. U fil-fatt, konna waqafna li qed jirfes l-Arġentina. Kif kompli l-istorja minn hemm, Antonio?
Emmek, jider li s-satilja kienat ma kellux familja, l-familja ġiet zmin wara.
Ġri sissa mill-li nafu l-vjaġġi tiegħu waħdu kienet jagħmel.
Waħdu, kien jiġifieri għadu ġuvni biex ngħidlek, mhux miżewweġ, avventurier, ovvjament kellu spirtu ta' avventura kbira. Spirtu ta' baħri, bniedem tal-baħar. U bniedem li kellu formazzjoni anki navali militari. Għax ibda bl-ewwel fil-bidu l-ewwel passi tal-karriera tiegħu f'Malta. Ġo reġiment mar-reġiment ta' Bormla li kien marbut ħafna mar-reġiment dei Vascelli. Ġifieri dan fi żmien l-ordni kien serva fuq il-Vascelli żgur li serva. F'xi żmien jew ieħor għalkemm mhux sa fejn naf jien mhux iddokumentat, forsi qatt joħroġ xi ħaġa. Il-kursara familja fin-negozju, negozju marbut mal-baħar, xprunara u dan kollu. L-allura kellu dak l-ispirtu dik il-xeħta ta' avventurier, speċi ta' Garibaldi, Garibaldi hekk kien ukoll. Garibaldi kien baħar. Emmek l-Ingliżi kemm il-darba ippruvaw iħarbtu l-Imperu Spanjol fil-Sud Amerika u fl-Amerika u ma nexxilhomx, dik ma jgħidux l-Ingliżi, dejjem jostruha. Imma hemmhekk kellhom disfatti enormi kbar. U mhux hemmhekk biss. Ma ridux ninsew, pereżempju, meta Spanja fi żmien Karlu t-tielet. Ora, issapportjaw mod attiv u mod importanti ħafna ir-rewwixta tal-kolonji Ingliżi fl-Amerika, fin-Nord Amerika, il-13 li mbagħad wassal għall-indipendenza l-Istati Uniti. Żewġ stati Ewropej taw kontribut importanti li mingħajrhom l-indipendenza tal-Istati Uniti ma kienu xi. Waħda kienu Franza.
Li tissemma dejjem.
Li tissemma dejjem. It-tieni u daqs Franza kienet support Spanjol. Attiv. So. Attiv. Fil-baħar il kien hemm il-Franċiżi, il-famuż l-ammiral de Grasse Chesapeake. By the way, de Grasse kien kavallir ta' Malta.
Bil-Baħrin Maltin.
Bil-Baħrin Maltin.
Ma dik storja oħra.
Mill-banda l-oħra. Min-naħa tal-art kien hemm l-Ispanjoli. U kien hemm il-famuża battaglia ta' Pensacola li kienet disfatta enormi għall-Ingliżi. L-Ispanjoli ġrew bihom, letteralment ġrew bl-Ingliżi. U jiddistingwixru hemmhekk il-famuż reġiment Spanjol numero uno del rej, l-eqdem reġiment fl-istruttura militari tad-dinja, ma insomma dik hija storja oħra. Issa, dana l-Ingliżi kienu għamlu attentat, vari attentati, u wieħed minnhom kien attakk fuq la Plata. Attakk serju.
Għawek Antonio xtaqt nistaqtu waqfek ftit biex nqisu l-issemmi għandihom ftit introduzzjoni wkoll ta' l-ispirtu li qed isib fih Juana Zoppardo, fejn inti għadha kispiċċat għadhom kispiċċaw il-gwerra Napoleoniċi.
Għadhom laqgħet tew hawnhekk
f'dan il-perjodu li qegħdin nitkellmu. Skużawni, għadhom ħajjibdew il-gwerra Napoleoniċi. L-Ingliżi qegħdin jaraw li il-Franċiżi qegħdin jitilfu s-saħħa tagħhom fuq il-kolonji tal-Karibow. U għedin jipruvaw jikkontrollaw l-Amerika tisfel għax jafu li hemm il-limitazzjonijiet fil-kompetituri tas-soltu tagħhom bejn Spanja u Franza. Allura qegħdin jipruvaw iddefsu subajhom dik li xtaqt nipprova nispjega f'din il-biċċa bħala kuntest.
L-Ingliżi kienu ilhom jippruvaw jikkontrollaw u jieħdu prattikament l-imperu tal-South America, mhux biss anki l-Karibew. Biss Spanja qatt maħallihom u kellha l-kapaċità għalkemm l-armati tagħha qatt ma kienu kbar, għax dik wieħed irid jgħidha, kellhom il-kapaċità u kien hemm nies li kienu jafu x'inhuma jgħidu. Eżempju eklatanti kien Blas de Lezo, bilux daħlet fregata spanjola, il-portan imsemmija għalih. Dan Blas de Lezo minu, bnidem li kważi kien intesa, u l-lum maruf Spanja, da imma barra Spanja kważi intesa. Ħlif fil-Venezuela, għagġo l-Venezuela, fil-Venezuela huwa konsiderat bħala eroj, u għandu monument, personaċċi ħor kurjus, Bahar, ammiral. Kienu jajdulu medio ombre, nofs raġel, għalix. Għax kellu għajn wahda, kellu it wahda, u se wahda aqwa minn Nelson iġifiri.
Lura l-ħonna Zoppardo x'għan insoħ.
Ma li ritnejt li dana għamel reżistenza u organizza id-difiża ta' Cartagena de las Indias.
Sewa. Azzopardi sa' kif irġejt faċċa?
Issa, l-Ingliżi mela wieħed mill-attentati oħra minn ħafna attentati biex jikkontrollaw is-Sud Amerika. Iħarbtu l-possessjoni Spanjoli fis-Sud Amerika. U dejjem minn hemm għax l-idea kienet li jekk inti tieħu mill-Karibien, tieħu Cartagena de Indias u La Plata u bad faċli li tikkontrolla il-bija tal-Imperu Spanjol fl-Amerika. Daw attakkaw, għamlu attakk serju fuq La Plata, wieħed minn ħafna. Azzopardo inselta kien hemm. Kienet ma probabbilment kien magħruf lokalment, però ma kellux dik il-fama. U meta organizzaw id-difiża lilu taħ ir-responsabilità ta' batterija. Tarġaturi li hu kellu esperjenza fejn kif għandek tuża l-artillerija militari u da, u taħ ir-responsabilità ta' batterija. U kien wieħed minn dawk li iddefenda b'suċċess la Plata mill-attakk Ingliż. Allura hawnhekk qed naraw qed jiġġieled kontra l-Ingliż. Kienet ma ġarawx il-fatti li l-Ingliżi fl-Ingliż aħna mdorrijin ngħidu the Peninsular War. L-Ispanjoli jgħidula la Guerra de Independencia anki fl-isem turik li hija xi ħaġa differenti. Anyway, meta ġara il-fatti, rivoluzzjoni Franċiża, ħafna Spanjoli, ħafna intellettuali Spanjoli, li fejn kien hemm diġà moviment, kien hemm diġà moviment ta' riforma, per eżempju tal-filosofi, tal-filosofi dal-affarijiet, l-illuminizmu beda jeffettu ħafna u kien hemm fil-ċerta klassi maħniex qed nitkellmu livell tal-popoli, qed nitkellmu livell intellettwali. Kien hemm ħafna simpatiji lejn dak lejn ir-Rivoluzzjoni Franċiża u dawk l-ideat ta' dawk il-perjodu, għax kien qed iħossu li verament kien hemm bżonn ta' riformi. Però Spanja kienet alleata ta' Franza. Dil il-kurzitta kienet alleata ta' Franza. U t-tnejn kienu alleati kontra l-Ingilterra.
Tajjeb, u mbagħad kif nafu Spanja u Franza ma jibqgħux alleati lilx il-Franċiżi jinvaduha lil Spanja fil-fatt u dan wassal għall-kejos fil-kolonji fl-Amerika t'isfel. X'jiġri u kif jidħol Juana Zoppardi hawnhekk issa?
Allura, mela, rajna l-Juana Zoppardi, et jiddefendi La Plata u Buenos Aires kontra l-Ingliżi. Emmek, issa għanna moviment fil-Sud Amerika li eventualment wassal għal l-indipendenza tal-Istati Sud-Amerikani. Jifetxu ċertu personaggi famużi bħal Bolivar, ma rridux ninsew fir-rigward ta' Argentina importanti ħafna San Martin, il-ġeneral San Martin, li kien iġġieled kontra l-Franċiżi flimkien mar-reġimenti Spanjola, dak kien militar Spanjol. Ta' nisa l-Spanjol, insomma, imma kien serva fil-battalja ta' Bailen, famuża battalja ta' Bailen, ma nitlux fija għax inkella toħodna ximkien ieħor. Dana fil-fatt kellu rol importanti ħafna li mbagħad wassal għall-indipendenza tal-Argentina. U anki ta' xi stati oħrajn u huwa wieħed minn dawk li s-Sud Afrika Amerikani jgħidulhom Libertadores. Anyway, għad Zoppardo qiegħed hemm. Issa hemm moviment kontra l-awtorità tal-Spanjola li kienet immexxija mill-Krijoli u mill-koloni Spanjoli li kienu ilhom li ssettiljaw hemmhekk. Is-sitwazzjoni f'mument minnhom kienet daqsxejn gravi. Il-rivoluzzjonari ejjen sejħulhom hekk, ma tantx kienu rivoluzzjonari, kienu pjuttost konservativi, kienu qed imexxu mela gwerra kontra il-preżenza ta' truppi reali ġo l-Argentina f'dal każ. Ma kellhomx navy, ma kellhomx baħar. U l-Ispanjoli kienu Navy, l-Armada Spanjola, kien edha tikkontrolla il-kosta, però iktar u iktar importanti La Plata, il-bokka ta' La Plata u x-xmara li hija baħar, met nitkellmu x-xmara mhux x-xmara żgħira, baħar. Li allura dawn rridu b'xi mod jikkontrastaw il-preżenza navali Spanjola. U Zoppardo jintalab biex jifforma l-ewwel skwadra navali tal-Repubblika Argentina. L-ewwel skwadra. U mhux talli organizza talli kien l-ewwel kmandant effettiv tagħha. Kienu tlet bastimenti merkantili li ġew adattati alla buona kif setar għamel il-mirakli dan Zoppardo għaddatthom għal. Ir-riżulta fil-battalja ta' San Nikolas. Fil-battalja ta' San Nikolas inqabad priġunier kien disfatta għall-Arġentini imma inqabad priġunier. Però dik hija waħda mill-battalji li ħolqu l-iżvilupp li waslu għall-indipendenza tal-Arġentina. Mela u kien l-ewwel da. Inqabad priġunier, jittieħed priġunier Spanja, għamel numru ta' snin fi Spanja, ser iż-żewweġ hemmhekk ġo Spanja, iż-żewweġ, meta nħeles direttament mar direttament lura lejn l-Arġentina. Ma ġiex Malta, għalkemm kien viċin Malta, mar lura l-Arġentina. U s-setilja fl-Arġentina fil-Buenos Aires flimkien mal-mara tiegħu. Ovvjament dan xtaq li jarġa' jieħu lura l-pożizzjoni tiegħu. Imma sada tant kien hemm wieħed Irlandiż, l-Ammiral Brown, li issa huwa l-kmandant tal-iskwadra Arġentina. Poġġa second in command u ma setaw xaqblu daw it-tnejn, speċjali Azzopardo ir-Riżenja. Hemm ħafna affarijiet oħra u wara fl-aħħar kien hemm bżonn li jorganizzaw il-port tal-La Plata. U Azzopardo kien dik il-persuna li organizza il-sistema amministrattiva il-liġijiet tal-marittimi da kollu li kellu x-jaqsam mal-maxxol tal-port. Et nitkellmu importanti ħafna. Il-drattijaw fil-Argentina kien ta' kurunel. Emmek u koll kellu sem importanti fil-fondazzjoni ta' dak li l-Argentina jgħidulu la prefettura del mar. Din hija xi ħaġa importanti ħafna. Ella għaliex l-Argentina għandha żewġ flotot bħalma għandhom l-Istati Uniti. Waħda hija l-Armada, il-Navy. U t-tieni flotta huwa la prefettura del mar, Coast Guards. Dak hija fondazzjoni ta' Juan Azzopardo.
Emmek ikonna nagħlqu din l-istorja affaxxinanti ħafna. Grazzi Antonio tal-iqsam ta' magħna u s-semija tagħna u nistinnu semija ta' Campus FM ikunu magħna l-ġimgħa d-dieħla. Grazzi.
Għadkom kemm smajtu abbord mal-Kursara u l-Pirati. Produzzjoni u preżentazzjoni tal-Jem Gawċi u Emmanuel Butiġiċ.
Privateer.